E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni vsako več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Lepo pozdravljeni v današnjem Kultivatorju. 7. avgusta je slovensko luko Koper zapustila ladja in na tej ladji je bil med drugim naložen tovor romunske podružnice izraelskega orožarja Elbit. Ladja, ki se imenuje Zim New Zealand, je bila namenjena v izraelsko pristanišče Haifa in tam se je izkrcala konec prejšnjega tedna. Tovor je bil torej označen kot električni stroj, v dokumentih je bil označen kot vojaško blago, tako da čista zmes. Vlada je pa sicer konec julija sprejela sklep, s katerim je prepovedala izvoz in pa tranzit vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael. In sklep prav tako prepoveduje uvoz orožja iz Izraela. In čeprav se vlada rada hval, da smo prva evropska država, ki je sprejela tak embargo, to itak pač očitno nima pravega učinka. Z mano pa je Tija iz aktualno politične redakcije in danes se bova posvetili vsem tako imenovanim gospodarskim sankcijam, ki so jih seveda te naši veljaki uvedli proti okupatorski sionistični tvorbi in seveda se bova poukvarjali tudi s tem, kako efektivne te so. Tija, živjo.
Živjo. Torej, mogoče gre za neko bolj pregledno stvar. Ta uvoz oziroma embargo na uvoz in izvoz je bil uveden zdaj že kar nekaj časa nazaj oziroma pač v začetku meseca in kljub temu, da smo pač to poročali, se mi zdi, da zdaj, ko pač prvič vidimo na nekem primeru dejansko, kako efektivno to je, je smiselno mogoče se malo bolj poglobiti v celo stvar. Torej, naša vlada ima pač neko dolgo zgodovino neodzivanja, kar se tiče nekih sankcij povezanih z Izraelom. Zdaj, če se spomnimo, recimo smo imeli primera dveh ladij v Luki Koper, ladja Borkum, lani maja, ki je prevažala eksploziv namenjen v Izrael in se je raztovorila dejansko v Luki Koper in kljub takrat vsem pozivom in tako naprej, je ta ladja čist normalno pač se izkrcala v Luki Koper in pač v bistvu normalno se je vse zgodil, ni bilo pač nekih pozivov strani naših politikov ali pa da bi kakorkoli ustavili to. In potem podobna zgodba tudi lani oktobra, ko je ladja Catherine v bistvu isto prenašala pač eksploziv namenjen v luko. Sicer takrat potem do tega ni prišlo, ampak to je bilo zaradi en kup drugih problemov, tudi med drugim to, pač pod katero zastavo je ladja plula in tako naprej. Definitivno pa to ni bil nek pač zato ni v bistvu bila kriva neka odločitev naše politike.
Pa no, za Katrin ladjo, oprosti, ko sem te prekinila, za Katrin ladjo mislim, da so dejansko bili protesti takrat na obali.
Tako,
ne?
Tako. In v bistvu, ne glede na to, da so bili vsi te pozivi, ne, in v bistvu pač je bilo, če smo že pri Borkumu nekako pustili to, dajmo zdaj ne, cela ta stvar ni bila posledica protestov ali pa tega, da bi dejansko se naša politika odzvala na genocid, ki se dogaja v Gazi. Poleg tega pač recimo, mislim, čist nek tak primer, ne, se pravi, vlada ima neko to linijo, da dela stvari v podporo Palestini in da pač glede na to, da smo Palestino uradno priznali, tudi v začetku junija lani, v bistvu kao mi smo nek oziroma podpiramo Palestino, oziroma smo proti Izraelu, ampak glede na pač v bistvu vse, kar naša vlada počne, temu absolutno ni tako. A ne? Se pravi, po tem enoletnem zatišju, da imamo temu tako reč, je potem v bistvu Slovenija izraelska ministra za nacionalno varnost Itmarja Ben-Gvira in pa finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi, kar sicer pač ja, je neka stvar, ampak spet po enem letu praktično brez nekih dejanskih ukrepov. Poleg tega je prepovedala prepovedala uvoz blaga iz Izraela, ki izvira iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. To je v bistvu pač celokupno za vse, za vso blago, ne gre samo za recimo ne vem, neko orožje ali pa pač za obrambne namene, čeprav dejansko pač gre, a ne, za orožarsko industrijo tukaj. Poleg tega je pač začela s pošiljanjem humanitarne pomoči preko Jordanije, gre za v bistvu hrano in pa odeje. V bistvu to so neka sredstva, s katerimi razpolaga Ministrstvo za obrambo in pa naša vojska, recimo okoli, ne vem, 7500 suhih dnevnih obrokov, malo več od tega, in pa potem nazadnje je uvedla pač ta embargo na izvoz, uvoz in pa tranzit orožja v Izrael.
Se pravi, Balkane, gre za neke geste, tudi izobešena palestinska zastava seveda in podobno, precej performativno. Preden pa greva na ta zadnji omenjeni embargo, torej na izvoz, uvoz in tranzit orožja v Izrael, ki je bil tudi zdaj prekršen. Me pa zanima, kako je s to prepovedjo uvoza blaga iz Izraela, ki torej izvira iz nezakonitih izraelskih naselbin.
Ja, torej kot rečeno, tukaj ne gre samo za orožjem, pa gre za celokupno pač blago in vključno z prepovedjo izogibanja tej prepovedi uvoza. Zdaj, parlamentarni odbor za zunanjo politiko je januarja pozval pristojni ministrstvi, da pač preučita možnost prepovedi trgovanja Slovenije z izraelskimi naselbinami na okupiranem Zahodnem bregu. In tukaj recimo lahko vidimo to performativnost naših politikov, se pravi, Fajon je januarja, ko je ta odbor dejansko pozval, pač k tem ukrepom je takrat rekla, da so majhne možnosti za enostransko ukrepanje, medtem ko zdaj, ko so dejansko pač to uvedli, je bila tako, da je čeprav je ta ukrep simboličen, da ima v bistvu izjemno težo in da Slovenija se uvršča med države, ki so načelne, odgovorne in pa pogumne.
Ja, seveda, če se ga upošteva. Koliko dejansko pa je teh dobrin?
Ja, v bistvu tukaj ni zares neke ogromne količine stvari, recimo, če govorimo specifično o tem območju v bistvu pač na Zahodnem bregu. Se pravi, po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2023 z teh zasedenih ozemlji Slovenija uvozila kipce v vrednosti 1900 evrov približno. Izvoz je pa pretežno zajemal neke imunološke proizvode, zdravila, antiserume in podobno, in to je pa znašal 4,8 milijona evrov. Potem 2024 smo v Slovenijo uvozili predvsem avokado v vrednosti 30 tisoč evrov, izvoz je pa znova zajemal te imunološke proizvode, zdravila in take zadeve, kar je znašal 3,6 milijona evrov. No, in če pač primerjamo to z državami Evropske unije, recimo zasedenih območij, so te v letu 2023 uvozile za 23,1 milijona evrov blaga, lani pa za 39 milijonov evrov blaga. Torej, mi smo v bistvu tukaj nek manjši drobec, ampak konec koncev, a ne, tudi če govorimo o tem, da pač je to bolj simbolna gesta, še toliko več razlogov, da bi se to uvedlo prej, a ne, ker več kot očitno vidimo, da nimamo zares nekega uvoza ali pa izvoza, torej, zakaj ne bi že prej to storili in zakaj je sploh bila pač tista narativa, da je to komej pač nek manjši del in da bi bilo samo enostransko ukrepanje pravzaprav brez veze.
Se strinjam. Koliko pa je to glede na podatke o izvozu in uvozu med Izraelom in Slovenijo recimo?
Ja, torej, če pogledamo neke podatke, ki jih je večina portalov citirala, gre za v bistvu podatke zbrane na portalu Izvozno okno, je Slovenija lani iz Izraela uvozila za 116,7 milijona evrov blaga, medtem ko je od tam izvozila za 97,3 milijona evrov. Torej, znašalo vse skupaj nekje 214 milijonov evrov in to v bistvu Izrael uvršča na 38. mesto, če pogledamo pač nek seznam najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije, ko govorimo pač o neki blagovni menjavi. In največ je bilo nekih mineralnih goriv in olj, električnih strojev, aparatov za snemanje ali pa reprodukcijo slike in zvoka. Največji del izvoza so pa predstavljali tudi električni stroji ter aparati za snemanje in isto pač to reprodukcijo slike in zvoka in pa farmacevtski proizvodi.
to deluje malo smešen, ko deluje res, kada smo si blagovne menjavali ene in iste stvari, ampak dobili smo zdaj malo občutka glede uvoza in izvoza dobrin in preden gremo na kršitve embarga orožja, me zanima, kaj ta embargo predvideva oziroma obstajajo kakšne izjeme.
Ja, torej, če smo prej govorili o teh naselbinah in je to zajema pač celotno blago iz teh naselbin, zdaj govorimo o embargu, ki je namenjen izključno orožju, torej definitivno ne vsem produktom, tako kot prej. Tukaj je treba biti zelo previden, torej, da se v bistvu ne nanaša na sredstva ta embargo, ki jih Slovenija potrebuje na področju odpornosti in pa varnosti. A ne? Varnost je zelo ena taka beseda podobno kot obramba, s katero se rado operira za to, da se pač zakamuflira, da gre recimo za orožje ali pa pač za neke dele, ki bodo uporabljeni v orožarski industriji in pač tukaj prije tudi ta dvojna raba in tako naprej. Torej, embargo ne bo veljal za, ne vem, razna informacijska sredstva in pa sredstva za kibernetsko obrambo. In tako je tudi vse skupaj pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin.
Torej, želimo vas informirati, da je vlada včeraj sprejela sklep, s katerim je prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja in opreme iz Republike Slovenije v Izrael in je hkrati poleg tega naložila tudi ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za obrambo, da pregledajo, kateri so tisti protokoli, ki bi jih v vezi s tem bilo potrebno nadgraditi in to bo v naslednjem mesecu narejeno, tako da bomo v celoti ta sklep vlade realizirali. Hkrati je v sklepu vlade zelo pomemben zapis, ki opredeli, da bodo v nadaljevanju omogočeno uvoz, izvoz in tranzit tistih sredstev iz Izraela, ki so za Republiko Slovenijo pomembne iz stališča odpornosti in varnosti naše države. Recimo kot primer, razna informacijska oziroma sredstva za kibernetsko obrambo. Vsekakor seveda se bomo zdaj v tem delu resnično poskušali opredeliti na tisto, kar čemu je sklep namenjen. Vi sami veste, da je sklep namenjen torej orožju, ključno orožju in da je tudi vlada ravno zaradi tega napisala, da ta sklep ne opredeljuje tista sredstva, ki so v Republiki Sloveniji potrebna za področje odpornosti in področje varnosti. Lahko seveda ob tem razumete, da vse tisto tehnologijo, ki jo je zagotovo iz izraelskih gospodarskih družb v zadnjih 10, 20 ali pa 30 letih izjemno veliko, tudi v Republiki Sloveniji, pa seveda po celem svetu, da če bi bilo to vrstno sredstvo potrebno, bom rekel zdaj za primer gasilske enote, za področje varnosti v nekem drugem delokrogu ali kašnega ministrstva ali pa gospodarskih družb, ta sklep ni naveden k temu, ampak je striktno namenjen vojaškemu orožju, torej to vrstnemu obojnemu delovanju, tako kot navaja 77. člen zakona o obrambi.
No, torej, kot smo lahko slišali, med drugim je vlada ministrstvu za obrambo in pa za infrastrukturo naložila, da pregledata te protokole, ki bi pač nekako, ne vem, so upadali s tem sklepom oziroma lahko bili kontradiktorni temu sklepu in potem pač pripravi neke v bistvu ureditve nove, nadgradnje nekih normativnih aktov in tako naprej.
Se pravi, če prav razumem, morajo biti neke uskladitve z ministrstvi. Me pa zanima, kako točen bo to videti, če ima ministrstvo za obrambo pogodbe z Izraelom glede orožja že sklenjene.
Ja, torej, to je tudi neka stvar, ki jo zdaj v bistvu že kar nekaj časa vemo. Torej, MORS sodeluje z dvema največjima izraelskima državnima orožarskima korporacijama in to sta Rafael in pa Israel Aerospace Industries. Pardon, in prva, torej je v bistvu lani decembra na MORS poslala svojo delegacijo, da predstavi projekte nadgradnje teh Pilatusov. Torej, gre za pač neke letalske dele. In se pravi, tukaj definitivno pač obstaja neka možnost sodelovanja, čeprav tukaj govorimo bolj o možnosti, medtem ko Rafael je pa pač za nas pomemben preko Eurospajka. Torej, če se spomnimo, recimo januarja je Mors trdil, da izraelske protioklepne sisteme Spike in pa to pripadajoče streljivo nabavlja pri evropskem pač v bistvu proizvajalcu Eurospike in da to nima nobene povezave z izraelskimi državnimi podjetji, sploh pa ne z Rafaelom. In Mors se je ob tem pač skliceval na to, da je v bistvu proizvajalec in dobavitelj sistemov Spike naši vojski podjetje Eurospike, ki je pač v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij, Rheinmetall in pa Diehl Group, in da dejansko pač to nima nobene veze. No, izkazalo se je, da je v bistvu tretji nekak lastnik podjetja, izraelsko državno podjetje Rafael, ki je to orožje Spike dejansko razvilo in ga potem v neevropskih državah tudi pač proizvaja in pa trži, in to je v bistvu kot pač nek podaljšek, a ne, tega izraelskega podjetja. Torej, nemški podjetji imata vsaka po 40% delež, medtem ko ima to britansko podjetje Aircas BV 20% delež in Aircas BV je, če gremo pogledat akt o ustanovitvi, v bistvu ustanovil pooblaščenec izraelskega podjetja Rafael ravno za namene trženja proizvodov v Evropi. Torej, kot rečeno, gre za pač izraelsko podjetje, njihov patent in pa pač prodajanje tega orožja. In lani je bilo za sistem Spike porabljenih 5,8 milijona evrov, letos načrtujejo 12,28 milijona evrov in potem 3 milijone evrov za v bistvu še dodatno za leto 2026. In če se malo sredotočiva na to, v bistvu, kaj zdaj to sploh pomeni pač za embargo in za vse skupaj. Torej, Pavlin pravi, da je treba pogledati, kdaj so datirane neke pogodbe in kakšni so ti načrti dobav in da je težko napovedati, kakšne konkretne bodo te posledice. Torej, že vidimo, da se v bistvu malo backtrackajo, da že v bistvu pač neke te pogodbe, ki so sklenjene in neke dokumente, ki jih že imajo pripravljene, koliko mislijo nameniti, temu se pač ne mislijo izogniti nikakor. Prej smo pač omenjali ta Eurospike, ravno se pravi, te oborožitve in varnostne sisteme je treba nekako servisirati in nadgrajevati. In načeloma pač bodo to naj bi počeli z kupovanjem delov in sistemov istega podjetja, tudi naprej Eurospike-a. In Pavlin pravi, da gre za sisteme, ki pač so bliže itak pred desetletji pripeljani v Slovenijo in da pač je njihov pomen zdaj bistveno manjši, kot je bil v preteklosti. Torej, že vidimo v bistvu neke luknje, ki se kažejo v tej prepovedi uvoza, izvoza in tranzita.
Pa je znano, če se mi lahko sploh izognemo temu servisiranju takih sistemov oziroma kako bomo servisirali take sisteme, če se odločimo za posodobitve in a se bo ko in če pride do tega embargo upošteval?
Ja, torej, kot rečeno, pač zdaj tukaj se sklicujem na Pavlina, ki je pač edini, takrat, ko je pač prišla cela ta informacija o embargu ven, nekako komentiral to, se pravi, oni trdijo, da pač so analize pokazale, da lahko to vrstne storitve v Sloveniji rešujemo tudi na druge načine in kao to znotraj Evropske unije. Kaj je to pomenilo, v bistvu ni pojasno zares. Zdaj, tukaj je spet zanimivo to, a ne, da pač vidimo, da mogoče bodo pač neka podjetja, ki imajo sedež mogoče pač znotraj neke članice Evropske unije ali pa pač ima neko drugo podjetje iz pač članice Evropske unije delež v tem nekem podjetju, ampak definitivno je lahko to pač nek izraelski podaljšek ali pa sodeluje z Izraelom kakorkoli. Torej, pač ni točno pojasnil, kako bodo te meje zarisane. Vidimo pa že zdaj, da v bistvu so tukaj zelo razlahrani te pogoji, pač ne držijo se tega zares.
Ja, deluje praktično neizogibno za državo, da ne bi sodelovala, ne, z Izraelom, glede na to, kako so se prismukali na evropski trg, ampak tudi tega dela glede kupovanja se ne držijo zares.
Ja, torej, pač vse to, kar sem govorila o Eurospike-u, je v bistvu že za nas, dajmo reči, malo stara zgodba, ampak zdaj pred kratkim je prišel ven članek na Harecu, se pravi na izraelskem portalu, kjer so spet pač povzeli to zgodbo. Mogoče, kar je zanimivo, je to, da so dejansko pisali našemu ministrstvu za obrambo, In so jih vprašali, če bodo še naprej uporabljali spike rakete, in ministrstvo je odgovorilo na to, da ja. Prav tako je zatrdilo, da ne bo namenilo dodatnih sredstev v letu 2026 za te sisteme, čeprav dokumenti tako ministrstva za finance kot za obrambo kažejo, da pač bomo namenili te preomenjene 3 milijone za ta program.
Se pravi, zdaj smo nekako predelali ta embargo, kaj to dejansko pomeni za trgovanje izvoz-uvoz, tralala, ampak zgodile so se pa že prve kršitve seveda tega embarga.
Tako, in v bistvu s tem smo začeli, a ne? Se pravi, če se zdaj spustiva še v to zgodbo, ko dejansko razumemo pač, kaj ta embargo je. Torej, irski portal The Ditch je poročal o tem, da je ladja ZIM New Zealand imela naložen vojaški tovor, ki je bil namenjen v Izrael, in šlo je v bistvu za romunsko hčerinsko družbo, ki je v bistvu, ja, hčerinska družba največjega izraelskega proizvajalca orožja Elbit Systems. Ta romunska hčerinska družba se imenuje AE Electronics in je želela dobaviti, oziroma je konec koncev tudi uspelo, tako imenovani vojaški tovor do baze tega podjetja v Karmilu, kar je v bistvu malo bolj v notranjosti Izraela od Haife, ki je pa pač to pristanišče, kjer se je ladja na konec koncu tudi izkrcala in potem pač pretovorila to tja. To se je zgodilo prejšnji četrtek. In tovor je bil opisan naprej kot neki električni stroji, ampak je imel pa pač to neko posebno oznako vojaškega blaga. Zdaj, kako so v bistvu te stvari ugotovili in malo več od tej celi zgodbi, pa predstavi Eugen McNeil, urednik portala The Ditch.
It was after the Slovenian government had announced that ban on imports and exports of weapons to and from Israel that Elbit Systems, which is big arms manufacturer, one of their Romanian subsidiaries used the port of Koper in Slovenia to bring military parts to an Elbit base in Carmel in Israel. And this happened just after Robert Golob had announced that it outlawed, quote, the exporting and transit of military weapons and equipment from or through the Republic of Slovenia to Israel. The subsidiary in Romania, it makes what are known as electronic sub-assemblies for military use, and they're one of the biggest suppliers to the Israel Defense Forces. This particular shipment that occurred on the 7th of August, and it was due to arrive in Haifa the following Friday. There was a 2-ton shipment on board, and look, the records that we obtained, they were described as, quote, electrical machines, but they were also flagged as military goods, according to these shipping records, which pretty conclusively shows that these were electronic goods that had a military use and were being transported to one of the IDF's biggest arms suppliers.
Torej, te električni stroji oziroma vojaško blago pa ni bil edini problematičen tovor na tej ladji.
Tako je, ne? Torej, na tej ladji je bilo še v bistvu nekak tovor srbskega orožarskega podjetja LSE Land System Engineering, ki je bilo ustanovljeno leta 2017 in ima sedež v Beogradu. In to podjetje pa je v Izrael dejansko poslalo 20 ton tovora, ki je bil nekako označen kot zabojniki iz vlaken, in tudi to je bilo namenjeno v bistvu v tovarno Elbit System Land v Joknemu, ki je pa tudi v bistvu v Izraelu, mičken stran pravzaprav od tega mesta, ki smo ga prej omenjali. In kot že pač ime poveta, Elbit Systems Land je pač podjetje, ki je namenjeno orožju oziroma pač nekim vojaški opremi za pač kopenske sile, ne? Se pravi vojaška vozila, topniški in minometski sistemi, raketni topniški sistemi in tako naprej. Skratka, logično je, zakaj je ta tovor bil namenjen. In od oktobra 2023 do preteklega meseca je ta LSE Land Systems Engineering v Izrael izvozil vojaške opreme za okoli 7 milijonov evrov. Več o tem pa Eogan.
Yeah, well, we actually did this investigation with a British-based NGO called Shadow World Investigations, and we used a broad variety of sources to verify what was on board this particular shipment. As journalists, obviously, we take the protection of sources very importantly. So all we can say is that it was a it was a mixture of sources that we cross-referenced and checked against each other. Also on board, yeah, there was, it's one of Serbia's largest exporters of weapons. They also sent, it was an almost 20-ton shipment. It was described as fiber containers, and it was on the same ship. I think it's reasonable to deduce that these fiber containers had a military end use, given the company LSE Land Systems Engineering is a really significant exporter of arms to Israel.
Odziv naših institucij NATO in pa Luke Koper na dejstvo, torej, da je ta tovor šel vse en skos, je pa kakšen?
Ja, v bistvu, če pogledamo naprej Luko Koper, oni se sklicujejo, da pač naloge in pristojnosti pač njihove so jasno določene in obsegajo storitve izvajanja pristaniških dejavnosti, kot je recimo pretovor, skladiščenje, transport tovora in take zadeve, in da v bistvu so upravičeni samo do informacij, ki jih potrebujejo za varen pretovor blaga, in pač nimajo dostopa do ostalih podatkov oziroma je ta zelo omejen, prav tako niso pristojni, da bi s temi informacijami prosto razpolagali razen za potrebe izvajanja storitev.
Ampak v dokumentaciji je bilo vse en nekako navedeno vojaško blago.
Ja, ampak
kar pomeni,
oni,
da Luka Koper je imela verjetno dostop do te dokumentacije.
Tako, ja, ampak oni se tukaj sklicujejo, da pravzaprav oni so v končni fazi zgolj pač nek zunanji izvajalec teh del in da pač niso pristojni za to, da bdijo nad tem, kakšno blago pride. Oni samo pač izvajajo pretovor, recimo v tem primeru, ali pa skladiščenje.
Bravo.
Kar se tiče ministrstva za obrambo, pa v bistvu priznavajo, da je bila pač ta pošiljka od iElectronics odposlana iz Kopra, ampak da pač je v bistvu za transit teh sabojnikov iz vlaken, da iz Srbije pač tega niso vedeli oziroma niso bili obveščeni o tem, da kar se tiče pa v bistvu tega pač te romunske podružnice, je pa tako, da pač je bil ta tovor v Sloveniji, v bistvu je upravil vse te carinske postopke in vse je šlo v bistvu skos, preden je dejansko ta embargo bil uveden, in da ne more imeti učinka za nazaj, tako da zato je v bistvu to bila neka zadnja stvar, ki je šla skos na ta način, na to se pač sklicujejo.
Ok, to je res, ne, stvari ne moreš vzeti nazaj, pa vendar, a misliš, da bi lahko rekel, da je, da bo ta embargo efektiven oziroma a slovenske institucije ga bodo zmožne upoštevati, bodo sploh vedle, kaj gre čez naše ozemlje?
Ja, sej to je v bistvu tista stvar, ki je pravzaprav tukaj najbolj pod vprašajem. Torej, od oktobra 2023 do danes so bila izdana 3 dovoljenja za transferje obrambnih sredstev iz držav, ki niso članice EU v Izrael, in tudi ministrstvo za obrambo zaradi pač teh oboroženih spopadov od oktobra 2024, kot pač oni to imenujejo, vsi vemo, kaj se zares dogaja, ne, ni izdalo nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja ali pa opreme v Izrael, kot pač pravi UKOM. In tudi od oktobra 2023 je Slovenija v Izrael v bistvu izvozila obrambne proizvode v vrednosti 98.000 oziroma skoraj 99.000 evrov, ampak da so bila ta dovoljenja izdana že predtem. Na ta način se oni pač ven vadijo, da češ imajo pač, da so pač te neke stvari, ki se jih držijo, ampak mislim, da nekak bistvena stvar tukaj za izpostaviti je, da MORS ne izvaja nadzora nad temi transferji. Torej, oni se pri tem sklicujejo na 12. člen uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo, ter pač teh predhodnih dovoljenjih za izvoz, uvoz, transit in prenos obrambnih proizvodov, ki pač določa, da njihovo dovoljenje ni potrebno, se pravi od ministrstva, in pa posledično tudi zato ne vodijo evidenc o teh obrambnih proizvodih, kar je v bistvu tudi Porocajovic, obrambni minister, priznal, ko je odgovarjal na eno od poslanskih vprašanj. In mogoče nekako zanimivo je to, da pač zakon o obrambi, ki je tudi nekako to, na kar se je Tašner Vatovec, komu je postavil to vprašanje, skliceval, v 77. členu določa, da je vsak izvoz, uvoz ali pa tranzit vojaškega orožja in opreme čez državno ozemlje potrebno, pač mora imeti neko predhodno dovoljenje ministrstva, drugače, pač če ni drugače z neko, ne vem, pogodbo mednarodno recimo dorečeno, dovoljenje se med drugim zavrne v primeru, če bi bilo ogroženo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Slovenije ali pa če bi se s tem pospeševalo ali pa omogočalo oborožene spopade v državi, in ministrstvo lahko tudi takrat v bistvu to dovoljenje razveljavi, torej lahko bi to dovoljenje bilo razveljavljeno.
Ok, vsaj vprašanje je bilo zastavljeno strani Vatovca, ampak pod črto embargo, torej kot je zastavljen zdaj, ima precej lukenj in obhodov in v bistvu ne služ temu, da bi Slovenija dejansko prekinila gospodarske stike z Izraelom.
Ja, mislim, da neka splošna stvar, ki jo lahko vidimo, je, da pač Slovenija, tako kot še kakšna druga evropska država, recimo Španija, pač uvaja neke politike, ki pa same po sebi imajo ful nekih lukenj, torej dopuščajo še vedno neko trgovanje in pa pač finančno podporo Izraelu, in pač to se lahko dogaja ali preko nekih podjetij, ki niso v celoti izraelske, nimajo sedeža v Izraelu, ali pa pač, ne vem, z omejitvami samo na orožje. Skratka, vidimo, da v bistvu te politike obstajajo, so pa zelo ohlapne in se jih lahko zelo hitro obide. Podobno pa meni tudi sogovorec za konec.
You know, more broadly speaking, I think the importance of stories like these is, you know, we're from Ireland and it's very frequent that we'll see international coverage about supposedly how good the Irish state and the Irish government is. And as far as its policy towards Israel and extending some level of solidarity to Palestine. And I think that a lot of the work that we do about Ireland is aimed at showing that this isn't often the case, and that the Irish government can be very good at using strong rhetoric about Israel and even calling it a genocide in Gaza. But oftentimes they're material action and actual policies don't match that rhetoric. Equally, you know, I think that very frequently I think we hear about Ireland, Slovenia and Spain as being at the vanguard, I suppose, of extending solidarity to Palestine. So I think these kind of stories are important to show that, you know, sometimes government action doesn't match up with its rhetoric.
Kultivirali sva Tija in Živa.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.